det har vært på sommeren.
Det har vi.
Fordi at jeg kjørte bil, og jeg skulle opp til Nord-Norge, og jeg hadde vært på eventyrfestival, og så hadde det en viktig fris opp i Gausdal.
Ja.
Og så var jeg i en situasjon hvor jeg hadde en del penger, og jeg hadde fri, altså jeg hadde fri fra datteren min og sånne, og jeg hadde fri hele sommeren.
Ja.
Eller veldig store deler av sommeren.
Ja.
Så jeg gikk opp og lagde meg en hytte opp i Gausdal.
Ja.
Oppe på en topp der.
Ok.
Og helt alene opp i en steinhytte, og mediterte på hva jeg skulle gjøre.
Var ikke det høyre hytte, var ikke den?
Nei, det var ikke den.
Nei.
Da var jeg nå i helgen.
Ja, ok. Mm. Ja, men ok, det var, ja, nettopp, hva skjedde da oppe i hytta i Gausdal? Ja.
Nei, så fikk jeg beskjed om det, at jeg kunne ta oss og reise nordover, hvis jeg ville det.
Du sier beskjed, fikk det mental, du hadde mental kontakt i prosessen da?
Jeg drømte.
Og du drømte, ja, ok.
Men det var en sånn en blanding mellom drøm og en slags transetilstand, fordi at okay. En havner over i sånn, det hadde sikkert vært i kjølet, at en havner inn i noe som du kan si at du drømmer, fordi at det har ikke med den ordinære virkeligheten å gjøre, men trenger ikke som helt borte heller, fordi at en ligger og følger med på det en opplever, samtidig som en opplever det.
Ja, sånn halvbevisst.
Sånn halvbevisst, ja, det er derfor jeg kaller det sånn fremsetilstand.
Ja, ja, men det er ikke sånn
det, altså. Og så fikk jeg en del sånne bilder på noen ting, og så fikk jeg beskjed om det, at jeg kunne ta, hvis jeg ønsker det, så kunne jeg ta og reise til Nord-Norge,
ja.
Eller til Finnmark,
ja.
Og så kunne jeg være oppover der, men jeg måtte være klar over det, at jeg ville møte og bli utsatt på en del krafter som jeg ikke var vant til å håndtere.
Oi, ikke noe mer beskrivelse?
Nei, nei.
Oh, ja.
Og jeg tenkte, ja da, tøpp i trynet, vet du,
ja.
At det er jo, det er, ja, nei, det skal jeg vel alltid, ikke sant? Jeg synes jo det er bare det spennende, jeg synes jo bare det spennende er å bli på en måte utfordret litt grann. Så jeg reiste nå, og så er det mange sterke sjamaner oppe i Nord-Norge, og det er en del sterke sjamaner som ikke er inkarnert på jorda nå, og noen av dem er jo faktisk ganske negative.
Ja.
Så jeg visste det at nå kommer jeg til å reise oppover, og jeg kommer til å bevege meg inn på områder som vil, hvor det finnes psykiske krefter, eller sjelsenergier, eller altså mer sånn, altså ja. Sterke strukturer, som ikke vil bli veldig glad for min inntreden.
Oi.
Fordi at de plukker på energimessig, og de ser meg fra den andre siden, ikke sant? Ja. Så jeg representerer egentlig et veldig stort liv.
Ja, det er
så. Så er jeg en trussel for dem. Og da, så jeg visste det at, men jeg visste ikke hva som kom til å skje.
Nei.
Men så reiser jeg oppover da, og så går jeg inn etter på en bensinstasjon.
Hvor langt opp hadde du kommet da?
Nei, jeg var langt opp i Sverige, jeg var på vei, og det var ikke...
Skulle du til Finnmark, eller?
Ja, jeg skulle til Finnmark, så det var helt oppe i Nord-Sverige et eller annet sted, altså før jeg krasset over grensa til Norge igjen, men det var rett før.
Ja.
Jeg tror ikke jeg var i Finland, men jeg kan jo faktisk ha vært der. Men jeg husker det ikke lenger. Det som er dumt at jeg ikke skrev ned akkurat hvor jeg var hen. Men nei, jeg var...
Det er Lefty og Luli over Norge oppi der da?
Ja, langt oppi der, jeg tror. Ja. Så, men jeg var nok fremdeles i Sverige, når jeg tenker meg, fordi at på grunn av hvordan jeg kunne kommunisere på bensinstasjonen. Hvis det hadde vært finsker, så hadde jeg ikke kunnet snakke norsk, ikke sant?
Nei, nei.
Så det var nok i Sverige, men...
Da hadde du brukt mange timer opp dit fra Gausdal, en lang, lang...
Ja, 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 ikke sant, i timesvis.
Og bare kjørte og kjørte?
Ja, jeg skarret bare.
Ja, ok, da kom du dit da, hva skjedde da?
Nei, altså, jeg skulle bare egentlig om en bensinstasjon, fordi at jeg var egentlig ganske sliten, og så trengte jeg væske, det visste jeg, for jeg hadde kjørt veldig mye, uten stopp. For jeg skulle egentlig prøve nå igjen en venninne meg, tenkte jeg, som hadde tatt bussen fra sørover og nordover, okay, så nå prøver nå hun i Alta. Så jeg stoppet minst mulig, så jeg stoppet nå der, og så gikk jeg inn, og så ser jeg et menneske som så veldig, veldig rart ut. Altså, han så veldig rar ut.
Mm.
Veldig rar ut. Så, sånn som nå, jeg kan fint huske tilbake til det greiene der, fordi at når jeg, altså, fordi at sånn som meg, ikke sant, og en del andre, du er mest sannsynlig sånn du, at du, altså når en har litt utvidet fransning, så merker en energimessig, på en måte ting.
Ja.
Mens det her i vesenet, eller det her i mennesket, som han så ut som, det var rett og slett ikke noe liv.
Nei.
Det var rett og slett ikke noe energi.
Nei.
Det var rett og slett med tomt skall som stod rett opp og ned, og da stod han tøsten ryggen mot meg. Mm-hmm. Jeg ble så nysgjerrig på, Jørgen, hva er det her for noe? For
du merker energien allikevel?
Ja, jeg gjorde det, for jeg lurte, herregud, hva er det med det mennesket? Og så hadde han litt sånn rar fysisk bygning også.
Ja.
Så jeg begynte å lure på om han psykisk syk, eller altså, hva det for noe med det her mennesket? For altså, han hang rett og slett ikke sammen.
Nei, nei, nei.
Og så snur han seg. Og så ser jeg inn i øynene hans.
Ja.
Og det var som å se inn i to sorte hull.
Ja.
Det var helt tomt.
Til verden.
Det var helt tomt. Altså, når vi ser på hverandre, så føler vi at det noen hjemme.
Ja, ja, ja.
Eller et eller annet. Men ja. Altså, han hadde pupiller som var omtrent like store, hvis jeg skal beskrive det sånn, som hele ja. Irisen på øya.
Ja.
Og det var som å bare se inn i to sorte hull. Det var rett og slett ingenting der. Men så ble jeg stående, og jeg bare kikket vekk, og så gikk jeg og suste litt rundt og sånn da, så jeg tenkte, ja, det var noe av det rareste noen ganger. Ja, jeg tenkte, jeg begynte å lure på hvordan med de kom, og hva det med den tiden?
Ja.
Og så tenkte jeg, hvordan medikamenter kan det være han går for? Ja. Kan, altså, en vet jo bevissthetsutvidende ting, som for eksempel LSD, det blåser ut på pillene, ikke sant?
Ja.
Det kan bli like store.
Ok, ja, nettopp
det. Men, ja da, men det kunne det ikke være.
Nei.
Altså, amfetaminlignende, altså sentralnervestimulerende ting og sånt, de kan jo blåse opp på pillene, sånn at de blir så store at de fyller omtrent hele øya.
Ok.
Og så stort sett, de tingene som virker beroligende, altså sånn som hvis en kommer inn på morfin, eller nervetabletter og så videre, da får en veldig ofte motsatt, altså nærmest av pupiller som er så små som knappehull,
ja,
og veldig mye av psykofarmika som, folk, som da brukes på mennesker for å få mennesker til å tune bevisstheten ned, til å begrense bevisstheten, da får en også veldig små pupiller, kanskje blasse øyne, og et lavt energinivå.
Så du tenkte at du var utdannet i helsevesenet, så du tenkte
Ja, ikke riktig. Altså, hjernen min, den gikk jo analyseredskapene mine, både de innfølingsevnene mine, og det konkret rett om ting, de gikk jo helt til på. Fordi at, og det er jo derfor jeg husker det så godt, fordi at det her var altså bare noe av det rareste jeg noen ganger har
sett.
Og men altså, hva er det her? Nå, ikke sant? Og så gikk jeg bort og får betale, og da hadde han gått ut litt før meg, men da så ikke jeg noe mer til ham. Så gikk han ut plutselig og hadde fortalt om her kolen faktisk, alle ting. Så jeg tenkte at jeg trenger rett og slett, det var ikke noe kaffe, eller jeg skal ikke stoppe kokene med kaffe, for det kokslett sånn.
Ja.
Men jeg tenkte jeg trenger noe flikkene, at jeg trenger noe koffein, og så trenger jeg sikkert litt sånn sukkergreier, og så var det her ventikasjon, så de hadde ikke noen til mat eller noe sånt, så jeg kjøpte rett og slett en cola, bare på et sånt energipust, så tenkte jeg at jeg skulle få spist litt ordentlig mat på et eller annet litt senere.
Ja.
Så er jeg tilbake til bilen, og startet opp, og så fikk jeg kanskje kjørt en 100-150-200 meter, så kjente jeg at jeg ble dratt ut av meg selv, eller jeg ble sånn kjempetrøtt og kjempesliten.
Oh.
Det er sånn som man kan sammenligne med når man er så trøtt, når en er så trøtt og vært oppe så lenge og er så sliten, at en bare kan sitte og kjenne at en holder på å sovne. En klarer ikke å holde øynene oppe med sin beste evne. En klarer ikke å fokusere bevisstheten med beste evne, for en er rett og slett så trøtt at en holder på å gå i koma.
Ja.
Men jeg fikk en sånn opplevelse uten at jeg var den type trøtt. Jeg ble rett og slett bare, men da mer eller mindre sugt ut, så fikk jeg beskjed, mental beskjed. Om at du er utsatt for et angrepp, du er utsatt for noe som ikke du er vant til å håndtere, og det kan være at du kan klare det selv, men hvis ikke du klarer å samle nok energi på eget initiativ og håndtere det her riktig tidsnok alene, så kan det få store konsekvenser for deg over lang tid. Altså, jeg kunne rett og slett få mene av det. Så jeg fikk rett og slett beskjed, men be om hjelp, men du kan be om hjelp, Så kan andre ta seg av det, som du fremdeles ikke kan. Men den her beskjeden...
Du var selv, det var du som måtte få til å hjelpe.
Det var meg som måtte be om hjelp. Så når jeg sitter og forteller sånn nå, så bruker jeg lang tid på å stable de her setningene på beina.
Ja.
Men den her informasjonen, det var bare sånn bang. Det var bare sånn følelse og tanke. Brr, ferdig. Og så visste jeg bare, jeg må bare be om hjelp.
Ja, ja.
Men for meg, og jeg vet det, at det var en ydmykhetstest, fordi at når vi lærer veldig mye, kanskje mye om healing, mye om energiarbeid, mye om veldig mange forskjellige ting, så kommer vi til forskjellige punkter hvor vi tror at vi kan klare ting selv, ikke sant?
Precis.
Ja, så det var en ny sånn type ydmykhetstest for meg egentlig i forhold til om hvor villig var jeg til å så akseptere at det her fikser du faktisk ikke veldig bra, eller det her er faktisk litt farlig, nå er du litt ut på tynn is, og så bare be om hjelp til det hvis jeg kunne be om hjelp.
Ja.
Og da tok jeg for meg det jeg kaller ofte hele kostebinderiet, altså.
Ja.
Hele det hvite broderskapet, Jesus og Buddha og Gud, og alle de jeg kjenner som går på to bein i en fysisk kropp her, ikke sant? Som Harald og Benedikte Ti, som er Mastodon. Jeg var sikkert innom Dalai Lama, jeg var innom de her, han har en gamle sjaman oppe i Finnmark og sånne ting, og så videre. Og så så jeg, at, for jeg så nemlig han her fyren for meg som jeg hadde sett på bensinstasjonen, han så jeg innen, en sånn for meg på mitt indre blikk.
Oh, ja.
Så jeg så at han stod som en kobling mellom meg og et eller annet som en kan godt relatere til det du var inne på med negative
romskip,
ja. Som rett og slett kjørte energi og prøvde rett og slett å suge livsenergien min ut av meg, eller
kjørte nettopp.
Så jeg fikk se det veldig tidlig, så jeg bar med, og så så jeg, på mitt indre blikk, jo selvfølgelig igjen da, at det skjedde en hel høy med greier opp i atmosfæren. Aha. At jeg ville, hvis jeg skulle bruke noen sånne bilder på det, så at jeg kunne se at det noen kilometer eller en mil oppe i luften eller noe sånt nå,
ja.
så kom det faktisk en del krefter, ja. Som gikk i forskjellige sånne der typer konfrontasjoner med hverandre.
Ja,
og jeg så faktisk, at den som først kom, det var han gamle sjamanen. Og så at det var noen andre som dukket opp, og så kom inn sånn som Kristusenergien og Buddha, og så kom de her. Men den første som faktisk var der, det var han der gamle sjamanen. Og så fikk jeg beskjed om at nå var allting helt greit. Jeg skulle bare, ting var tatt fra, at jeg bare skulle legge meg ned og slappe av, og bare hente meg selv litt inn igjen. Så, og bare måtte ha tillit til at alt var greit.
Ja.
Så det ble på en måte både en slags sånn litt sånn ydmykhetstest på å be om hjelp,
ja.
Og så har jeg hatt tillit til at en faktisk får det, ja. At det her ordner seg.
Ja.
Og så kjente jeg bare at jeg strømmer tilbake inn i meg selv igjen, altså.
Akkurat.
Jeg vet, det høres sikkert veldig rart ut, men akkurat som du fyller opp en tom krok omtrent med vann, altså.
Ja,
og du bare kjenner at du blir fylt inn i deg selv igjen på nytt.
Ja, nettopp.
Og så fikk jeg beskjed om noen ting da, som jeg skulle ta kontakt med han eldre sjamanen oppover i Finnmark, ja. Og formidle. For det var noen ting som var viktig for han å vite før han reiste fra jorda.
Ja.
Og så var det noen ting som han hadde uferdig fremdeles som, før han reiste fra jorda.
Aha.
Som jeg fikk beskjed om og rett og slett formidlet til han.
Ok.
Så,
interessant det der, altså.
Så, ja, og så bare våkna opp igjen omtrent som han er døden opplevd. For jeg da var helt, eller jeg var ikke så ute denne gangen, det var jeg på langt her. For da var jeg helt bevisst hele tiden, jeg er tankemessig.
Ja, riktig.
Men det var en ganske spesiell opplevelse, altså det var det. Men da kunne jeg bare vente litt, og så bare koblet jeg til, vanlig, startet bilen på nytt og kjørte videre. Og så på femte forsøksbordet, så fikk jeg tak på han gamle sjamanen oppe i Nord-Norge. Og han, eller Finnmark da, og han, de tingene som jeg sa til han, det kunne han bare bekreftet at det stemte. Så vi snakket ganske mye faktisk om en del forskjellige ting som hadde med litt forskjellig å gjøre, blant annet det her med å være sjaman. At det er ikke bare for eksempel å ha sånne funksjoner, eventuelt heller å sitte med sånne krefter. For det første så er det et veldig ansvar. For det andre så er det veldig mange mennesker som tenker veldig mye rart om det. Alt fra at en kan bli demonisert, til at en blir opphøyd som en nærmest talt som en gud.
Er han kjent han personen der?
Nei. Han er kjent i Nord-Norge, nei, eller i Finnmark. Noen plasser i Finnmark, men ikke her.
Nei, men han er kjent der oppe, altså.
Ja. Han døde når han var langt over 90 år.
Ja, hvis han var kjent der oppe, ja.
Ja da. Da som han fungerte, og de som kjente Silla, men han har jo lagt ganske lavt. Ja. Jeg vil ikke si noe om navn, jeg vil ikke si noe om noen.
Nei, det spiller ingen rolle, men han var bevisst om det selv og hadde vært i mye av livet, tror du? Som funksjon, og han hadde...
Ja, han hadde jobbet som sjaman. Han hadde hatt en vanlig jobb og sånn, jeg vet.
Ja.
Men han var jo over 90 når han døde, så det da hadde han levd et liv på en litt annen måte. Han har jobbet som sjaman i mange, mange, mange år.
Ja,
med veldig mange forskjellige typer resultater.
Ja,
han er tatt der oppe. Og vi snakket jo blant annet en del om altså noen ganger hensikten med ting. Fordi at hvis en har veldig sterke krefter, så kan man faktisk gå inn og overstyre andres vilje.
Ja.
Og en av de tingene vi snakket en del om, det var en som han blant annet hadde vært litt borte i. Ikke bare litt, men han hadde fått mye tid på henne. Og til slutt, han hadde, hadde han klart å få fremte henne gjennom, altså han hadde klart å få henne sammen igjen, psykisk og fysisk delvis, eller i hvert fall helt fysisk og i hvert fall delvis psykisk, et par ganger, gjennom ja. Veldig alvorlige ulykker og sånne ting.
Oi.
Og så, til slutt, så begynte hun selvmord.
Ja, oi.
Så han hadde egentlig på en måte i gårsegne redda henne fra døden to ganger før, og ja. Så til slutt så begår hun selvmord. Så da var det, som vi diskuterte, rett og slett litt frem og tilbake på skal en alltid hjelpe andre? Og sånn som jeg vet at noe av det han, når han, en del av det han jobbet med på henne,
mm-hmm.
det var det jo ikke henne som hadde bedt han om.
Jaha.
Det var det faktisk familien
okay.
som hadde bedt han okay. om å jobbe med henne. Så derfor så snakket vi rett og slett litt frem og tilbake om den frie vilje om hvordan en skal bruke forskjellige evner og egenskaper en har, når det er riktig å hjelpe andre i gårsøgne fredelig, og om det kanskje kan være noen ganger at en ikke skal gjøre det.
Det er en veldig, veldig viktig og interessant tema.
Ja,
for
det har noe med å overstyre andre menneskers vilje.
Ja, det er det. Jeg tenkte på, du fikk kanskje et glimt av det på den siden, andre siden, så det jo sikkert utfyller den konklusjonen, for dette er komplisert egentlig.
Ja, det er veldig komplisert.
Ja, ja dette er veldig viktig.
Og det
er det få healere som jobber i dag, som er fullt bevisst om, tror jeg. Ikke få, men ikke alle i verden.
Det er veldig få.
Ja, jeg helt enig.
Fordi at de legger sin ære, noen legger faktisk sin ære i sin evne til å overstyre andre menneskers energi.
Ja, ja.
Og da skal en faktisk, og det kan jo være en del av de faktisk som kan forholdsvis lett tjene penger på ting.
Ja.
Fordi at de kan gå inn og overstyre andre menneskers energisystemer, som jeg sa.
Nettopp.
Men sånn som for eksempel, nå drar jeg inn han av snåsamann igjen da, og jeg vet ikke egentlig helt hva han tenker om sånne ting. Men han, så i hvert fall det har jeg fått med meg, at han sier helt tydelig, det er noen han kan hjelpe, og så er det noen han ikke kan
ja,
hjelpe.
Ja, han sier, ja.
Og,
mm-hmm.
og sånn som han er jo veldig lite villig til å hjelpe andre mennesker på andres forespørsel. De må komme selv, ikke sant?
Ja, akkurat.
Hvis ikke det er små barn og så videre, og sånn som jeg forholder meg mye til ting,
ja.
Så er det sånn at hvis ikke folk kommer selv og ber om hjelp for noe, så løfter ikke jeg en finger.
Nei.
Fordi at det er veldig mange mennesker som vil ha forandret på andre mennesker, eller som har noen mening om hva de, hvem de bør være, hvordan de bør tenke, hva de bør gjøre, og så videre. Og så, ikke sant, jeg har en gal mann, kan du hjelpe meg å hile han?
Ja, ikke sant. Ja, det er helt vanlig.
Eller en syk dame, eller jeg har ditten, eller jeg har datten. Altså, en har ansvar for sine barn, som har en.
Jo.
Og hvis det er mennesker som har hamnet i koma, greit, altså, og så videre, da kan jeg, men nå er ikke jeg noe, nå holder jo ikke jeg, jo jeg holder mye på med healing, men ikke på den måten.
Nei.
Men hvis da folk for eksempel vokser opp av koma igjen, så det at de kan begynne å koble på sin egen personlige vilje,
ja.
Så lar jeg deres personlige vilje styre hvem, hva de skal gjøre, hvilke metoder de eventuelt skal bruke, og hvordan ting skal foregå videre. Da vil ikke jeg gå inn og så bli veldig bastant i forhold til, fordi at det bør, Da kobler de på sin frivillig igjen, på å skape sitt liv i forhold til å bruke de metodene som de... Og noen mennesker, det er jo det sånn som veldig mange har vanskelig for å innfinne seg med, og en, det er jo noe som heter en dødsdragning, og sånt noe, og den skal en jo ha respekt for. Men det kan jo faktisk være sånn at det er noen mennesker som faktisk ikke skal, eller noen sjeler, som ikke skal bli 80-90 år.
Ja,
kanskje at de av en eller annen grunn har bestemt seg for, før de faktisk har begynt å leve, at jeg skal gjøre sånn og sånn, og så skal jeg ditten og datten, og så skal jeg for eksempel om, så dør jeg en ulykke eller noe annet.
Ja.
Og så blir ting til mens han går, altså veien blir til mens han går. Så det er jo noe som jeg har sett, mener jeg, eller jeg vet jeg har sett det.
Ja.
Men det er ikke uttrykk det kan gi seg noen gang, og det kan være litt problematisk. Men at vi får faktisk, veldig mange av oss, vi får valgt flere ganger i løpet av livet,
ja.
Som er litt grunnleggende, som gjør at vi faktisk da kan velge fremdeles å være friske. Vi kan velge å bli syke for en periode av forskjellige årsaker eller noe sånt nå.
Ja.
Eller vi kan velge å dø.
Ja, så du er helt enig altså.
Og det skal være opp, tenker jeg, opp til det enkelte mennesket. Men hvis en havner ut i psykiske problemer, altså hvis en har masse traumatiske greier fra barndommen og sånt, altså det, men det den her vanskelige greia med involvering, ikke involvering, overinvolvering og ansvarsfraskrivelse, ikke sant? Altså en havner inn i veldig mange sånne gråsoner som gjør at det ikke så lett, det ikke lett å vite hva som vil være det riktigste å gjøre til en matrik.
Nei, dette en veldig viktig og interessant problemstilling for det der, altså.
Så sånn, men jeg tror, jeg vet jo ikke, men når de tar bort til den eldre sjamanen da, så ble de sittende og pratet om en del ting. Og jeg vet at, for det sa han veldig klart, at han var satt veldig pris på den samtalen, fordi at en del av de tingene vi snakket om, det sånn som han kan, han kunne ikke snakke om det med hvem som helst. Nei. Og han hadde, når det kom til stykket, så hadde han sikkert ikke noen å snakke med ting om. Så, sånn at det var greit at det kom som en helt utenforstående med en eller annen litt sånn merkverdig bevissthet på ting. For det at han hadde nemlig heller ikke noen konkret hukommelse på at han hadde vært involvert i det som jeg sa.
Nei, det interessant.
Ja, men han sa det at det var dermed sagt ikke uriktig at han hadde vært det. Fordi at det, som sjaman og i en del sånne ting så kunne en forskjellstall faktisk godt være involvert i ting nei. Som en ikke hadde direkte konkret personlighetsmessig hukommelse på. Og så sa han jo det at vet, så spurte han, vet du hva du har vært utsatt for? Eller, så sa han, nei, jeg vet egentlig ikke hva det er.
Fortalte du litt om opplegget?
Ja, ja, det var jo det jeg fortalte. Og så sier jeg, men har du noen formening selv? Så, så sa han det at altså det, det som slår meg, det er bare at du har vært utsatt for et direkte angrepp fra rommet.
Ja.
Og det er en annen finske der på Sørlandet også, altså de kjenner ikke til hverandre i det hele tatt. Jeg spurte hun er om en gang. Og hun sa akkurat i samme ordet at du har vært utsatt for et direkte angrepp fra rommet.
Ja, det ikke tvil. Det fordi de tidligere motkreftene, disse faktorene
der? Ja, de jobber direkte mot utviklingen på den måten. Ja, ja. Så det noen som har egne agenda, som ikke, eller jeg vet jo du sikkert like mye om, som jeg kanskje mer, men som jo har andre agenda. Ja. Ikke det at de nødvendigvis jobber direkte mot menneskehetens utvikling engang, men de rett og slett har egne agenda på ting, som gjør at de ja, kan gjøre ting på andre måter som, som kan oppleves som, som negativt på akkurat samme måten.
Ja,
det er bare at de prøver ikke egentlig å stoppe ting, de bare kjører sitt eget, løp, men som skaper masse tull.
En godt sagt, veldig godt sagt altså. Det er akkurat det er det de gjør. De er veldig...
Så jeg har jo vært sånn som oppe i Hestdalen, så har jeg jo vært oppe der, det er jo noen år siden.
Ja.
Det var kanskje i den perioden omtrent jeg, eller det var et par tre år, jeg var veldig aktiv oppe i fjellene.
Ja.
Et par tre somre.
Mm.
Og på det meste så lå jo jeg over en måned i telt alene oppe i fjellheimen, og transformert mer energi.
Oi.
Og da var jeg blant annet oppe i Hestdalen, men da hadde jeg venninne med meg, og var de rett og slett transformerte ned lysende, eller sterkere energifrekvenser, og var de grå. Og andre om å rett og slett bare forberede seg i enda større grad enn de allerede hadde gjort, for å bare pakke seg vekk fra jorda.
Ja.
Fordi at energifrekvensene på jorda skulle opp,
ja.
Og en del av det de representerte blant annet, det skulle ikke være her lenger. Ja. Så enten så visste de, ville de, så fikk de reise frivillig, finne seg noe annet å gjøre, eller så ville de bli sparket ut.
Ja, det var tøft altså, men det var jo det som har skjedd også. Men det var artig at du, at du jobbet med det og var bevisst på det også.
Ja da, det har jeg gjort, og så har jeg vært nede i, og da fikk jeg første gangen jeg fikk store problemer med ting, som jeg ikke ante hva var.
Ja.
For når det gjelder sånne ting, da var jeg nede i museet, blant annet i Egypt, og så var jeg ute ved pyramidene, og så var jeg oppe i Asman og sånne ting, og i Luxor, i tempel i Luxor og sånt, og det var jeg tilbake til 86-87 eller noe sånt. Nei, 96-97, jeg synes det er tullet, 96-97.
Men det gikk jo lenge siden nå,
ja. Ja, men da, etter det fikk jeg noen problemer. Og da, jeg skjønte hva de der var for noe, men jeg skjønte det ikke så veldig godt. Men så gikk det ikke så lenge, kanskje et par år, så var jeg nede i egyptiske museer, for eksempel i Torino, og forskjellige sånne typer ting.
Ja.
Og da jobbet jeg veldig bevisst. Veldig bevisst med å kjøre inn energi og be en del av de mørke kreftene og de sorte mestrene fra tidligere og sånne ting om å bare gi slipp og bare ta og pakke seg vekk fordi at det skulle ikke være styrende på jorda lenger det de hadde prestert. Altså det her blir ord på ting, men når man kjører ting energimessig så går det helt annerledes.
Ja.
Men da var ikke jeg klar over, for da laget man veldig direkte ut med dem, veldig bevisst. Jeg kjørte direkte inn, altså man var inne i museet og kjørte inn energi, kjørte mot forskjellige mumier, ikke sant, og sånt, hvor det lå låst fast energi.
Så det lå sort og, energi og
negativ ja, og det, energi. Ja, og det lå negative energiformer også ja. rundt museet og sånne ting, for rett og slett å prøve å holde maktposisjoner, ikke sant.
Det er lagt masse gamle forbannelser nede i Egypt, det er veldig mye av det der nede, altså. Og det, var, det er jo ting fra Atlantis, og der ble det brukt mye av den slags.
Ja, så jeg bare rett og slett, jeg sendte inn lysenergi, rett og slett for å skape det så ubehagelig for de at ikke vi kunne være der.
Ja, men det er rart at vi ikke angrep deg i den forbindelsen.
Nei, gjorde det, i etterkant.
Ja, det vil jeg tro.
Jeg hadde svære, jeg så det, de prøvde satt meg på mange måter, når jeg var ute og kjøpte bil for eksempel. Så prøvde de også skape altså forstyrrelser, sånn at jeg ikke følte meg på veien.
Nei, det klart.
De prøvde å, altså de prøvde seg på vanvittig mange forskjellige ting.
Det klart, da du begynner å provosere de der da.
Ja da, men det var første gang jeg lagde meg skikkelig ut med noen.
Du har tett altså.
Og da, ja, men jeg visste ikke hva jeg gjorde for noe.
Nei.
Fyr. Altså det vil si at et sted så har jeg visst hva jeg har gjort. Men på en annen side, helt sånn 100% dagsbevisst, altså i forhold til personligheten min,
ja.
Så var jeg ikke klar over hvor sterke krefter jeg lagde meg ut med. Nei. Men det var jo fordi at det og det kan jeg gjøre innimellom, men det gjelder mange av på den ene måten så skal jeg ikke overvurdere seg selv, ikke sant?
Nei.
Men det kan faktisk være veldig farlig å undervurdere seg selv.
Ja,
og jeg var faktisk ikke klar over hvor sterke krefter jeg kunne dra inn, og hvor hardt jeg da kunne tyde. Mørke, ikke sant?
Ja, det interessant du sier, altså, godt, og det litt trøstende å høre du sier det, altså.
Så ja, det sånn som jeg har måttet ta ansvar for senere, at innimellom, hvis jeg gjør sånne ting, så må jeg være klar over at jeg gjør det,
ja.
Fordi at, og jeg må jo være klar over hva jeg risikerer, fordi at jeg er nå en av de, jeg vet ikke hvor mange er på jorda, men det er veldig mange, men det jeg trenger å forholde meg til, det er det at jeg har bare skjønt og må bare ta ansvar for å akseptere at når det kommer til en del ting, så har jeg såpass stor lysstyrke at ja. Jeg kan faktisk, altså jeg provoserer rett og slett mørket,
ja.
Og jeg kan be de ryke og reise, og jeg kan kjøre imot dem på måter som gjør at jeg får direkte tilbakeangrepp, ja. Eller direkte bakholdsangrepp, og de har prøvd å stoppe meg mange ganger for ja. Veldig mange forskjellige.
Det er klart også.
Og de prøver å stoppe meg gjennom mennesker rundt meg.
Ja, selvsagt, og prøver det. Suggererer inn ja, konflikter og alle mulige ja, problemer.
Virkelig, fordi at når ikke de klarer å nå meg, og ikke de kommer noe vei med meg, så kjører de inn i følelser og tankestrukturer på de rundt meg som ikke er bevisst nok.
Selvsagt.
Og så kjører de på meg igjen, ikke
sant? Selvsagt, bare en fokal rundt deg, så spiller ingen rolle hvilke redskaper
de
bruker.
Neida, de er fornøyde med resultatet.
Dette er meget interessant, altså, for dette er en del av den sterke prøvelsen som pågår nå. Altså, dette er veldig interessant, for akkurat sånn jeg har opplevd, og det er høyst reelt.